Larry London, and you are tuned to VOA 1, the hits.
Qodobada ku maqli doontaan idaacaddeena waxa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada ku ganacsata wadada Makkah Mukarrama ee magaalada Muqdisho.
Macaamiisha dib u soo laabanayaan hadda waxa ka furnay meesha laba xarumood. Xarun waxa waa Top 1 waa Timajare Barberia oo casriya iyo meel kale oo lagu kireeyo guryaha oo loo yaqaan xarunta Kirakeen Real Estate Solution. Hadda COVID-19 kii hadda markuu wuu sii yaraanaa kolay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan saameynta xun ee baraha bulshadu ay ku yeelan karaan dhalinyarada.
Kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Warbixin cusub oo soo saaray Pentagonka Mareykanka ayaa saadaalinaysa in Shiinuhu ugu yaraan ay labanlaabi doonto baaxadda keydkeeda madaxyada nukliyarka 10 sano ee soo socda, maadaama ay ku jirto xoojinta awooddeeda nukliyarka ee gaarka ah si ay u awoodo fulinta weerarada nukliyarka ee dhulka, badda iyo hawada. Casriyeynta iyo ballaarinta Shiinaha ee awooddeeda nukliyarka waa qayb ka mid ah dadaallada ballaaran ee ay ku doonayso in awoodda militariga Mareykanka iyo 49-ka oo ay noqoto awoodda ugu weyn ee gobolka Indo-Pacific, sida ku cad warbixinta sanadlaha ah ee Pentagonka ee ciwaankeedu yahay awoodda militariga ee Shiinaha, taasi oo loo gudbiyey Kongreeska Mareykanka lana baahiyey talaadadii shalay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in tirada madaxyada hubka nukliyarka ee Shiinaha ee haatan lagu qiyaasayo inay wax yar ka badan yihiin ilaa 200 oo madax, waxaana ka mid ah kuwa lagu rakibi karo gantaalada balistiga ah ee gaari kara dalka Mareykanka. Tani waa markii ugu horreysay ee Pentagonka Mareykanku uu sheego tiro cayiman oo ah madaxyada hubka nukliyarka ee Shiinaha. Ku-xigeenka kaaya xogayaha difaaca ee Mareykanka Jad Spragia ayaa sidaasi u sheegay suxufiyiinta toddobaadkan.
Iyada oo ay 9 toddobaad oo keliya ka dhiman tahay xilliga doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka, ayaa ra'yi-urin dadweyne oo 30 shalay soo baxday ay muujinaysaa in musharaxa ka socda xisbiga Dimuqraadiga uu guud ahaan waddanka oo dhan kaga horreeyo madaxweyne Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga. Laakiin daraasadda ayaa muujisay in farqiga codadka labada musharax u dhexeeya weliba gobollada muhiimka ah ee natiijada doorashada Mareykanka inta badan go'aanka ka gaara ay labada musharax aad isugu dhow yihiin. Biden oo muddo 36 sanadood ahaa senator ka tirsan Kongareska, sidoo kalena 8 sanadood madaxweyne ku-xigeen uu ahaa madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama, ayaa guud ahaan sanadkan 2020-ka 8-10% kaga horreeyey madaxweyne Trump. Dhammaan raayurinta dadweyne ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 3 November loo ballansan yahay. Xanuunka COVID-19 ayaa sanadkan 2020-ka si daran u saameeyay guud ahaan adduunyada, kasoo koo caafimaadka wuxuu dhukala galay dhaqaalaha dunida. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu saameeyey xanuunkan. Magaalada Muqdisho waxaa hadda dib u soo qabanaya ganacsiga xilliyada habeenkii ka jiray wadada caanka ah ee Makka Al-Mukarrama. Warbixintan waxaa arintaasi ku faaqilaya Cabdulqaadir Okey.
Xilligani waxaa si wanaagsan u soo kabanaya ganacsiyada magaalada Muqdisho, gaar ahaana wadada mashquulka badan ee Makkah Al-Mukarrama. Saameyntii caabuqa COVID-19 ee isku socodkii oo yaraa darteed, hadda goobaha ganacsi, mahrado iyo meelo kale hor la ayaa laga hirgelinayaa wadada. حسن داغ وحو كامي دي هيدا اللي يرادة سميها لابورادة قناسي كولا ودادة مكة المكرمة وحو لي هلا بحا رمادة قناسي وحو إشاقي برنامج هيدا اللي يرادة بي اوه انكو في النانتي سامينتي سيكيدي بحادة يمودين دي بصو لابانا يان معاميشي
معاميشي دي بصو لابانا يان حدا وحا كفرني ميشا لابحا رماد حرام وحا واي توب وان واي تمجري بربيريا وعسريا oo akeenay niman Itoobiyaana oo timaha jaraayo iyo meel karo lagu kireeyo guriyaha oo loo yaqaan xarunta Kirkeen Real Estate Solution marka hadda COVID-19 kii hadda markuu wasi yaraana kulay saameen balaaran oo yeeshtay xilliyadii hore dadkii socodkii wixii dhan oo maaratay aad u liitaan iyo dadkii waxa waayay oo guriyihii iskaga jiraan hadda way soo qurxoonaanay shaqada mashaallah
haddii COVID-19 darteed macaamil badan ayay waayeen meerarka qaarna wuxuu ii sheegay inay si jirinba macaamil akhta soo saarayso goobahooda ganacsiga
waa laga yaabaa marmar inay ku imaadaan dad yar oo kooban oo 1-2-3 iyo waxaan badneen macaamiishii aad ku badneed ee timajarihii iyo xarunta xafiiskii ee soo booqan jiray maalin walba shaqo loo qaban jiray aad ay u yaraadeen marka hadda way soo roonaanayaan alxamdulillaah waa sidii hor waa dhanaa alxamdulillaah
Hassan Dash ayaa sheegaya in u baahan tahay adkaysi iyo dulqaad marka aad sameynayso ganacsi hadii taa la waayahay aad si wadi karin hawshaasi
waa sax taas waxa u baahan tahay adkaysi adkaysiga soo wiliba aad u ballaaran inaad u sabarto waa inaad adiga jeebkaaga ka dabarta wax walbo kiradii korontadii shaqaalihii wax walbo bil laba bil saddex bil afar bil waa inaad adkaysi ballaaran ali maada oo u dhawr adeegta ganacsiga
مسهل أنا مركز كنت شغالة أجانب أو دلك أو دلن هل كان أجوغ شقو مركز إيوايان شقد الله كان هنا وحا قصبة إن أدو قاسي ماريسو وانا غوليس كيساق إيسا حبادي سوغاركها
وحان سميني إنا نكبحي إنو كيريد قوريغا مغاية دي عنطدي وحوال ميستان وحكو دبران أنا جاي نصاران تهي شقا مجرتو حد الحمد لله وحواي وبشان وإلهي بمهدس كاله isu socodkii waxa wada dhaqaaq balaarna yeelanay ma sha Allah markaan waxaan rajaynaynaa in ay iska bixi doonaan wax walbo
Hassan ayaa u sheegay dhalinyarada hal abuur kale in ay la yimaadaan ama ay soo bandhigaan inta gudahooda ku jira abuurkooda wuxuu qusay dhalinyaro badan oo waxbaratay inay fadhiyaan darbiyada iyagoo shaqo abuuran kara
taasi waa sax dhalinyaro badan oo maaratay wax bartay aqoon leh xirfado sameysan karo isku xiraaya biskiliye shahaadaan wata waxaan ka sii wayay shaqaan dawladda ka raadina dawladda kaliya looma shaqeeyo dadka shacabka waa loo shaqeeyaa waxa baratay cid walba loo shaqeeyaa loo adiga marka ina la imaado way hal abuur wanaagsan ee ka hirgali kara magaalada Muqdisho
waxaan weydiiyay hal abuurada oo isleeyahay way taa inay guuleysan karaan in dhalinyaradu ku guubaabiyo
waxa kamida inay dhalinyarada ay sameystaan maarata sida anagoo kale timajar inay sameystaan meel gooba cabitaanka lagu sameeyo cafeteria yar yar waxa qarash kuma baxo hadana waa hal abuur yar yar oo fikirada dhalinyarada ay ku nool yihiin ay la imaadaan fikirkaas
Abdul Qadir Okay barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho
Atana digistiyal ku soo dhawaada heeskan uu ku luqeynayo fanaanka Ahmed Arshi
عشقو تنقود معها لابا الروح دارين كوجا هوانا دبر مزانية وفقلو كمل دونا عودو استغلالي ومبعنا عشقو تنقود معها لابا الروح دارين كوجا هوانا دبر مزانية I'm
yalaanu intaasi ku dhaafno heestaasi fanaanka Axmed Aashe waxaana kala socoteen VOA oo idin kaga imanaysa Washington. Axmed Xuseen Saleeban waa aqoonyahan dhalinyaro ah oo xuna xoog saara wacyigelinta dhalinyarada dhawaan ayuu boosaaso ku qabtay kulan oo dhalinyarada uga wacyigelinayay saameynta xun ee baraha bulshadu ay ku leeyihiin nolosha dhalinyarada soo koraysa. Wariyaha iyaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuu u waramay.
Saameynta xun ee baraha bulshadu ku leeyihiin diinta iyo dhaqanka. Isu waxa la yiraahdaa dhaqanku waa habka bulsho meel ku nool ay u wada nooshahay. Waxaa qayb ka ah akhlaaqiyaadka bulshada, labiska bulshadaas, iyo siyaabaha bulshadaas ay isu ixtiraamto oo kale. Marka waxyaabahan kaga hadlayay waxaa ka mid ahaa tusaale ahaan hab labiska oo kale. Waxaa arkaysaa dhalinyaro waddanka aan ka bixin, laakiin hab labiskooda haddaad aragto aad is oranayso dhalinyarada ma kuwi dhaqan celiska loogu yeeri jiray dibadaha meelaha laga soo dhaqan celin jirayba. Haddaad aragto tusaale ahaan maanta fanka Soomaalida oo kale, waagu hore waxaa laga yaabaa 10 sano ka hor inay adkayd inaad aragto fanaan ama fanaanad hees qaadaysa oo qaawan oo kale ama surweel iyo funaanad wadan. Taas waxaa laga yaabaa in waaga hore institution ama tusaale ahaan TV oo kaleeto uu barnaamijka soo baahan jiray, sida uga TV-gu tafatiriyo wax inuu lahaa. Maanta waxaa la tegayaa banaanka, wixii rabaa la soo qaadayaa, YouTube baa lagu soo gelinayaa. Dadka YouTube ka shaqeeyana waxaa laga yaabaa inay baa fiyo ku raadinayaan gabadhaas qaawan oo kaleeto ama dharka noocaas xiran. Dhinaca afka kale ayaan maartay wax ka taabtay. Afka markii laga hadlayo tusaale afkeena oo kale waxaa lagu tilmaamaa afafka si dabar ku aya. Marka tusaale ahaan dhalinyarada oo kale maantay qaabkay wax u qorayaan, haddaad aragtid waxaa dareemaysaa wax badan oo qaladaada inay ku jiraan. Yuusufu tusaale ahaan erayga saaxiib wuxuu ka kooban yahay 7 xaraf, laakiin maanta dhalinyarada waxaa arkaysaa tusaale ahaan saaxiib oo kaleeto 3 xaraf inay ka soo qaadanayaan. Qaarkood xarafka ugu horeeya sa'ad ah inay zed ka dhigayaan oo aan Soomaaliga ku jirinba, xarfa kale aan Soomaaliga ku jirin sida P oo kale ama C oo kaleeto inaad ku arkayso dhalinta iyo adeegsanaya. Sidoo kaleeto baraha bulshada waxay caqabad ku yihiin hab fikirka bulshada. Waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo ceeb ahaa waagi hore, maanta inay dadku caadi u arkayaan, waayo wixii si dadka loogu soo celcelinayay waxaba iska arkayaan wax iska noomal oo aan ceeb ahayn. Marka caqabadahaas oo dhan ayaa ii muuqday,
caqabadahaas oo idil aad sheegtay oo maxdee looga gudbi karaa marka arrimahaas oo idil aad soo sheegtay, dhalinyaradana sidee loogu wacyigelin karaa in arrimahaasi ay ku joojiyaan oo baraha bulshada ay u isticmaalaan sida ugu habboon ee saxda?
Halkan waxaan oran lahaa waxaa la yidhaahdaa qof walba nooca uu noqonayo go'aankeedu wuxuu ku xiran yahay gacantiisa. Sidaa awgeed dhalinyarada waxaan u soo jeedin lahaa qof walba oo dhalinyaro ah inuu isweydiiyo 5 sano ka hor sidee buu xaalkiisu ahaa, maanta sidee buu yahay, 5 sano kadibse xaalkiisu maaragtay sidee buu noqonayaa. Markuu qofka dhalinyarada uu sidaa u xisaabtamo, waxaa u soo baxaysa inuu iska ilaasho wax walba oo waqti dhumis ah, waayo baraha bulshada dhalinta inta ugu badan waa waxyaabaha waqtigooda maaragtay ka dhumiya oo waqti aan aada u tiro badan ayay ku dhumiyaan, maanta dhan say Facebook, WhatsApp iyo aaladaha kaleeto baraha bulshada kaleeto ay ku jiraan. Marka dhalinyaradana waqtigooda ay ka fikiraan oo waxyaabaha akhri la weydiinayo, dhalinyaradanadiisi meesha uu ku soo bixiyey. Marka waqtigooda inay ku bixiyaan wax akhris oo library-yada aadaan, galaasyada wixii loo soo diray assignment-yada inay iska diyaariyaan, inay ku xisaabtamaan salaadaha oo kale masaajidka inay aadaan, waqtigooda inay ka faa'iidaystaan ayaa dhalinyarada u soo jeedin lahaa. Laakiin wax walba oo aan noloshooda wax u soo faa'iideyn aan faa'iido u soo kordhinayn, sidoo kaleeto iska bedaaba inay wax u soo kordhiyaan. Baraha bulshada waxay caqabad ku yihiin qofka garaadkiisa, oo waxaa la yidhaahdaa qofka inta badan baraha bulshada waqtigiisa ku dhumiya. Dadka psychologyga bartay waxay leeyihiin qofka xitaa caqligiisa wuu yaraanayaa.
Ma umaleynaysaa dhalinyaradu inay si aad u isticmaalayaan baraha bulshada waqti ka badan waqtiga caadiga ah ee xilliyada oo kale, habeenkii oo kale iyo maalintii, inay ku bixiyaan?
Aad iyo aad waxaan soo oran karaa dadka ugu isticmaalka badan baraha bulshada waa dhalinyarada. Waxaa macquul 4 saac inay qofku online yahay oo khadka iskaga jiro, qaarkood inay Facebook live soo galiyaan oo wax maalayacni ay ka hadlayaan, kuwo kaleeto maaragtay inay maanta dhan Facebookaasa u baarayaan aad moodays inay wax kaga dhumeen oo kaleeto. Marka dhalinyaradu qaar macquul qaar badan oo arrimo qabyaalad ama arrimo aan fiicnayn kaga hadlaya inay jiraan. Marka waxaan oran lahaa dhalinyarada, waqtigiina aad ku bixinaysaan baraha bulshada ha xadidnaado, laakiin waqtigiina waxaa siisaan waxbarashadiina iyo waxyaabaha masaalixdeena ugu jirta.
Iyaa leh mas-uuliyadda in qofka si khaldan u isticmaalo baraha bulshada waxyaabaha ka soo dhawaajisay oo kale.
Inta badan waxa la yiraahdaa horta baraha bulshadu waa meel aysan ay dawladdu oo kale aysan kontrooli karin. Xitaa dawladaha waaweyn ayaa waxba ka qaban karin, waayo qofku qolkiisa soo gelaya dadna waxa qolkiisa ku dhex sameynaya cidna maaragtay cidna saameyn kuma yeelan karto. Marka qaladka uu weyn qofku isaga leh, sidaa ugeed qofku waxa la doonayaa inuu isagu mas-uuliyadiisa saaro, inuu isagu wixii wanaag ugu jirana uu raacdo, wixii dhib ku ah noloshiisa iyo bulshadiisana inuu isagu ka dhowrsanaada la doonayaa.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Xuseen Saleban oo u warramayay Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Haddana dhegeystayaal, waa xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakab.
ku bilowne kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa bartilmaameed ka dhigatay weeraryahanka kooxda Barcelona Luis Suarez, kaasoo u dhashay dalka Uruguay. Suarez ay wararku sheegayaan inuu ka mid noqday xidigaha kooxda Barcelona ee loo tilmaamay inay albaabka ka baxaan, waxaana kooxda Juventus ay doonaysaa inay ka faa'iidaysato iyadoo la sheegay inay ku heli karaan ilaa 12 milyan oo euro. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in tababaraha cusub ee kooxda Barcelona Ronald Koeman in Suarez uu sheegay inuusan ka mid ahayn qorshihiisa mustaqbalka ee ciyaaraha. Sidaas daraaddeedna Suarez ayaa hadda haysta laba dalab oo kala ah kooxaha Juventus iyo kooxdii uu ku soo caanbaxay ee AEK Amsterdam. Dhinaca kale, kooxda Barcelona ay wararku sheegayaan in heshiis shaqsi ah ay la gaareen ciyaaryahan Jorginho Wijnaldum oo qadka dhex uga ciyaara kooxda Liverpool, kaasoo u dhashay dalka Netherlands. Wijnaldum oo 29 sano jir ah ayaa ka mid ahaa xidigaha taariikhda ku leh kooxda Liverpool, kuwaas oo labadii sanadood ee la soo dhaafay koobka kula guuleystay. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa hore u sheegay in xidigan uu ku jiro qorshihiisa mustaqbalka, kooxda Liverpoolna wax wara kama aysan soo saarin wararka sheegaya in heshiis 3 sanadood ah uu Wijnaldum la gaaray kooxda Barcelona. Tababaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman oo horey qaranka Netherlands kula soo shaqeeyay Wijnaldum ayaa doonaya in kooxdiisa Barcelona uu xidigani ku xoojiyo. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kooxda Inter Milan ee kubadda cagta ayaa cadeysay inuusan iib ahayn xidigooda Lautaro Martinez, kaasoo bilihii la soo dhaafay lala xiriirinayay kooxda Barcelona. Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Inter Milan Pero Auxilio ayaa sheegay in wax wadaxaajooda aysan kooxna la geli doonin kaasoo ku saabsan iibka xidigooda ugu wanaagsan ee Lautaro Martinez. Auxilio ayaa sheegay in xidiga in dhawaalaba ay aad u raadinaysay kooxda Barcelona, laakiinse aysan wax wada hadal ah la gelin. Kooxda Barcelona ayaa xidigan in dhawaalaba bartilmaameed ka dhigatay iyadoo doonaysay inay beddel uga dhigaan xidiga ku jira waayihiisa dambe ee ciyaaraha ee Luis Suarez, kaasoo wararku ay sheegayaan in uu kooxda ka tagayo. Dhinaca kale, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa wararku ay sheegayaan inay doonayaan inay la soo wareegaan ciyaaryahan Thiago Alcantara oo qadka dhex uga ciyaara kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta. Thiago Alcantara oo 29 sano jir ah ayaa wararku sheegayaan in kooxda Manchester United ay ku heli karto 27 milyan oo pound, inkastoo ay tartan adag la geli doonto kooxda Liverpool oo xidigan si weyn u dooneysa. Liverpool ayaa wararka lala xiriirinaya Thiago waxa ay sii xoogaysteen kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in xidigooda Jorginho Wijnaldum uu heshiis shaqsi ah la gaaray kooxda Barcelona ee kubadda cagta. Sidoo kale, tababare Jurgen Klopp ayaa taageero u ah qaab ciyaareedka Thiago Alcantara. Manchester United oo todobaadkan la soo wareegtay ciyaaryahan Donny van de Beek ayaa waxa ay doonaysaa in qadkooda dhexe ay ku soo xoojiyaan xidigo tayo leh oo ay ka garab ciyaarsiiyaan ciyaartoydooda kala ah Bruno Fernandes iyo Paul Pogba. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Dhegeystayaal, markana aynu ku laabanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha, waxaan idinku soo maqan fanaaniinta Axmed Rasma iyo Nastaaxo Indo.
jacaylku labadays lafantu furma albaabku ya ila fagoodankaaga ila fagoodankaaga ila fagoodankaaga ila fagoodankaaga
taasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii duurnimo ee dhalinyarada maanta tan iyo galabta afarta waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Iga filo akta da, iga filo akta da.